Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Arifə Kazımova.
Bugün çərşənbə, noyabrın 29-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Dağlıq Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Prezident İlham Əliyev. Prezident AYNİS-in bağlanmasını siyasiləşdirməməyə çağırır. NATO Əfqanistanda qalmağa qərar verib. Avropa Komissiyası Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən təxirə salmağa təklif edir. Və daha sonra...
Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş nədədir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər bir qədər ətraflı. Dağlıq Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Minskdə Ermənistanlı həmkarı Robert Koçaryanla görüşündən sonra deyir.
Müəyyən mərhələlər olmuşdu və deyə bilərəm ki, biz danışıqların son mərhələsinə yaxınlaşırıq. Çünki bilirsiniz, 3 ilə yaxın müddət ərzində aparılan danışıqlarda demək olar ki, bütün məsələlər müzakirə olundu, tərəflərin mövqeləri demək olar ki, tamamilə formalaşdı və artıq biz elə mərhələdəyik ki, danışıqların gələcəyi bizim addımlarımızdan asılıdır.
Prezident Minsk görüşünün nəticələrini müsbət qiymətləndirir, deyir ki, əvvəllər razılaşdırılmayan bir sıra məsələlərin həllinə nail olunub, ancaq fikir ayrılıqları da qalmaqdadır.
Amma elə prinsipial məsələlər var ki, bu məsələlər ətrafında hələ ki fikir ayrılığı var. Və iki prezident məhz bu məsələlər ətrafında söhbət aparır.
Prezident İlham Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində mövqeyi dəyişməz qalır. Azərbaycan bu məsələnin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasına tərəfdardır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi icra olunmalıdır. Dövlət başçısı eyni zamanda bildirir ki, beynəlxalq təşkilatların son müddət ərzində mövqeyi bütövlükdə Azərbaycanı qane eləyir. Ermənistandan isə Prezident İlham Əliyevin dediklərinə hələlik reaksiya yoxdur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bu bəyanata şərh verməyib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan dünən gecə Yerevan aeroportunda deyib ki, hər iki prezident görüşün nəticələrini müsbət qiymətləndirib. Yaxın günlərdə onlar hər şeyi təhlil edib nazirlərə növbəti addımlar barədə göstərişlər verəcəklər. Azərbaycanın mövqeyində dəyişiklik yoxdursa, Dağlıq Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş nədədir? Bu barədə xəbərlərdən sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuat azadlığı var. Mətbuatı məhdudlaşdırmaq mümkün deyil. Bunu da Prezident İlham Əliyev deyir. Ancaq Prezident AYNİS televiziyasının bağlanmasını siyasiləşdirməməyi məsləhət görür. Daha ətraflı Bakıdan Maarif Çingizoğlunun reportajında.
AYNİS televiziyası ilə bağlı məsələ qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Bunu Prezident İlham Əliyev MDB ölkələrinin yubiley sammitindən Azərbaycana qayıdarkən təhərrüdə dövlət televiziyasına verdiyi müsahibəsində deyib.
Əgər bütün iradlar, xəbərdarlıqlarda göstərilən tələblər öz yerinə yetirilərsə, onda kanalın fəaliyyəti davam etdirilə bilər.
Müasir dövrdə hansısa mətbu orqanın bağlanmasının və ya fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasının qeyri-mümkün olduğunu bildirən İlham Əliyev hüquqi məsələlərə siyasi rəng verməyin də əleyhinə olduğunu qeyd edib. Elə həmin gün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anderson də hökuməti AYNİS telekanalının yayımını bərpa etməyə çağırıb. Bakıda jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən səfir bildirib ki, aparıcı müstəqil yayım vasitəsinin fəaliyyətinin dayandırılması mətbuat azadlığına böyük bir zərbədir və bu xüsusən də noyabrın 24-də məhkəmə qərarından sonra Azadlıq qəzeti və AXCP-nin öz ofisindən çıxarılması ilə eyni vaxta düşüb.
Azərbaycan demokratiya və mətbuat azadlığı ilə bağlı öhdəliklərini nəzərə alaraq ATƏT, Avropa Şurası və bütün beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə biz Azərbaycan hökumətini bu qərara yenidən baxmağa çağırırıq.
Milli Televiziya və Radio Şurasının noyabrın 24-də çıxartdığı qərarla AYNİS TV və AYNİS CM radiolarının fəaliyyəti dayandırılıb. AYNİS-dən aldığımız məlumata görə televiziya rəhbərliyi prezidentin çıxışından sonra qeyd olunan iradların aradan qaldırılması ilə bağlı müzakirələr üçün yenidən Milli Televiziya və Radio Şurasına müraciət edib. Hələlik Şuranın bu müraciətə cavabı bəlli deyil, amma noyabrın 30-da AYNİS-in yayımlandığı tezliklə bağlı müsahibə elan olunacaq.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Azərbaycan İnsan Haqları Müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanova AYNES-in açılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Bugün AYNES Şirkətlər Qrupunun Prezidenti Vahid Mustafayev Yasamal Rayon Prokurorluğunda dindirilib. Dindirmə şirkətin tanınmış azərbaycanlılar haqqında nəşr etdirdiyi Azərlər kitabı ilə bağlı olub. Şirkətin vəkili Aslan İsmailov hesab edir ki, kitabın nəşri ilə bağlı heç bir qanun pozuntusu olmayıb, həmin kitab razılaşma ilə nəşr edilib. Milli Elmlər Akademiyasının bir qrup əməkdaşı isə bildirir ki, AYNES Azərlər kitabını nəşr etməklə onların müəlliflik hüquqlarını pozub. İndi isə xarici xəbərlər. NATO Əfqanistanda qalmağa qərar verib. NATO liderləri Riqada keçirilən samitin yekununda bu qərara gəliblər. NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Skeffer deyib ki, Alyans Əfqan xalqına ölkənin yenidən qurulmasında yardım edəcək.
Digər beynəlxalq fiqurlarla birlikdə biz Əfqan xalqına uzun müddətə demokratik ölkə qurmağa kömək edəcəyik. Bu ölkə terrordan, narkotiklərdən azad olacaq, öz təhlükəsizliyini təmin edəcək, qonşularla sülh şəraitində yaşayacaq.
Yap De Hoop Skeffer. Riga samitində NATO liderləri bildiriblər ki, 25 minlik çevik qüvvələr 4 illik hazırlıqdan sonra fəaliyyətə hazırdır. NATO 2008-ci ildə Alyansın standartlarına cavab verən yeni ölkələrə ona qoşulmağa dəvət edəcəyini deyir. Riga samitinin sonunda Alyans liderləri Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyanı apardıqları islahatlar münasibəti ilə təbrik edib. Papa 16-cı Benedikt bugün Türkiyədə ilk kütləvi ibadətdə iştirak edib. O, bugün İstanbulda pravoslav xristiyanların başçısı ilə də görüşəcək. Papanın səfərinə onun müsəlmanları qəzəbləndirən çıxışından sonra yaranmış gərginliyi azaltmaq ümidi var. Bu ilin əvvəlində Papanın dedikləri onun İslamla zorakılığı əlaqələndirməsi dünya müsəlmanlarının qəzəbinə səbəb olmuşdu. Avropa Komissiyası Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən təxirə salmağa təklif edir. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Olli Rehn deyir ki, bu Ankaranın birliyin üzvü olan Kiprə limanlarına açmamasına etirazdır. Bu limanların açılması Türkiyə və Avropa Birliyi arasında gömrük razılaşmasının tələbidir.
Türkiyənin hələ vaxtı var. Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən əvvəl qızıl topu vura bilər, bu öhdəliyə əməl edə bilər. Onda Türkiyə ilə danışıqları təxirə salmaq təklifi də faydasız olar.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Avropa Komissiyasının təklifini qəbul edilməz adlandırıb. Elxan, xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Arifə. Bugün daha ətraflı hansı mövzulara toxunacağıq? Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş nədədir? AYNES niyə bağlandı? Amerikadan baxış.
Sadəcə olaraq bunlar təəccüb eləyirlər ki, necə olub ki, belə şeylər baş verirdə.
Azadlıq qəzeti hansı şəraitdə çıxır?
Biz hal-hazırda həmin o daha münasib yer təklifini gözləyirik. Qərara gəlmişik ki, ən azı bizə münasib yer təklif onlara edərək səyyar fəaliyyət göstərək.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin tutaq gəzdirən təyyarələrindən Avropanın xəbəri varmış. Avropa Parlamentinin hesabat layihəsi.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Əfqanistandan havaya qalxan təyyarəsi 2004-cü ilin dekabrında Buxarestdə yerə inərkən qəziyə düşür. Heç kəsin yaralanmadığı bildirilsə də, sərnişinlərdən 7-si də yoxa çıxır və onların kimliyi indiyə qədər də bilinmir.
Gəncədə qaz pulunu artıq yazıb zorla yığırlar, yoxsa işə buraxmırlar.
İndi gəlmişəm ki, müdür deyir, get deyir, təmiz kağızı gətir gəlişə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Bunu bugün Azərbaycan prezidenti deyib. Minskdə MDB samitində Ermənistan prezidentinlə neçə saatlıq görüşünün nəticələrindən danışan İlham Əliyev onda deyib ki, Azərbaycan heç bir prinsipindən geri çəkilməyib. İndiyə dək olan heç bir danışıqdan sonra hələ heç vaxt deyilməmişdi ki, danışıqlar sona yaxınlaşır. Azərbaycanın öz mövqeyindən geri çəkilməməsi o deməkdir ki, Ermənistan güzəştə gedir. Kifayət qədər yeni olan bu xəbərlərə Bakıda nə deyirlər? Qarabağda referendum məsələsi nə oldu? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Ərzində iki uğursuz görüşdən sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri noyabrın 28-də Belarusda bir araya gəldilər. Noyabrın 29-də Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Ermənistanın hünkarı Robert Koçaryanla görüşün konstruktiv ovqatda keçdiyini, hətta müzakirələrin son mərhələyə yaxınlaşdığını və danışıqların gələcəyinin tərəflərin atacağı addımlardan asılı olduğunu bildirib.
ve diyebilirim ki biz danışıkların son merhalesine yakınlaştık. Ve artık biz öyle merhaledeyiz ki danışıkların geleceği bizim adımlarımızdan atılır.
Devlet başçısı hemçinin razılaştırılmamış meselelerle bağlı artık anlaşma elde olunduğunu da deyip.
Mübahiseli meseleler müzakirə olundu, demək olar ki, onlar diqqət mərkəzində olmuşdur. Çünki son müddət ərzində bir sıra məsələlərin həllinə biz nail olmuşuz. Bir sıra əvvəllər razılaşdırılmamış məsələlər artıq razılaşdırılıbdır. Amma elə prinsipial məsələlər var ki, bu məsələlər ətrafında hələ ki fikir ayrılığı var və iki prezident məsələlər ətrafında söhbət apardı.
Bakıda Prezident İlham Əliyevin bəyanatının müxtəlif yanaşmalar var. Bəzi ekspertlər 2006-cı ili ümid pəncərəsi adlandıran həmsədrlərin dediklərinin doğru çıxdığını və yaxınlarda münaqişə ilə bağlı tərəflər arasında sənəd imzalanacağını da istisna etmirlər. Eyni zamanda Prezidentin bəyanatını şərh etməsi çətinlik çəkənlər də yaxınlarda sənəd bunun imzalanmayacağını deyənlər də var. Akıl Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, Prezidentin son bəyanatı danışıqlarda irəliləyiş olduğunu göstərir. O, hətta artıq dövlət başçısının cəmiyyətə, beynəlxalq qurumlara mesaj göndərdiyini də düşünür. Ekspertə görə, dövlət başçısının əvvəlki çıxışlarında belə hiçbir notlar nəzərə çatmırdı.
Çünki əvvəlki açıqlamalarda belə bir mesaj yox idi. Əksinə vurğulanardı ki, hələ də razılaşdırılmamış məsələlər qalır.
Politoloq Rasim Musabeyev isə tezliklə münaqişə ilə bağlı sənəd imzalanacağına inanmır. Onun qənaətincə ortada tərəflərin razılaşdığını göstərən heç nə yoxdur. Rasim Musabeyev deyir ki, belə anlaşma olsaydı, prezidentlər görüşdən sonra mətbuat qarşısına çıxmaqdan imtina etməzdilər. Ən azı Xarici İşlər Nazirləri və ya həmsədrlər bəyanatla çıxış edərdilər.
Yəni bu olmayıbsa hər halda mən fərz edirəm ki, o tərəfləri razılığa imkan verməyən məqamlar olduqca ciddidir və hələlik razılaşmanın imzalamaqla bağlı hansı bir yaxınlıqda görüş keçirib və hansısa bir nəticəni ictimaiyyətə elan etmək üçün əsaslar kifayət qədər deyil.
Şəhər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəz Nuruçun Qarabağla bağlı danışıqların son mərhələyə çatdığına inanmır. Amma yaxın vaxtlarda münaqişənin həlli ilə bağlı sənəd imzalanacağını da istisna etmir. O, həmsədr dövlətlərdən olan Rusiyanın da son illər fəallaşdığını və hər hansı sənədin imzalanmasına çalışdığını vurğulayır. Ərəz Nuruçun bu yöndə proqnoz verməyin çətin olduğunu, amma son bir həftədə ölkədə baş verənlərin bu haqda ciddi düşünmək üçün əsas verdiyini deyir. Ekspert hakimiyyətin çox arxayın göründüyünü, demokratik islahatları sürətləndirmək eləsinə olan qalan görüntünün də nəsinə çalışdığını bildirir. Bundan başqa, ölkə Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalayır və üzərinə seçkilərlə, demokratik islahatlarla bağlı öhdəlik götürür. Bu öhdəliklərin əks olunduğu sənədlərdə vurğulanır ki, həmin tələblər yerinə yetirilməsə fəaliyyət planının icrası dayandırıla bilər. Digər tərəfdən isə Azərbaycan Əməkçi sənədin mürəkkəbi qurumadan müstəqil mətbuatı yerləşdiyi binadan çıxarır, televiziyanı bağlayır və s. Üstəlik, beynəlxalq qurumlar və fövqəli dövlətlər buna çox zəif reaksiya verirlər. Ərəz Nuruçluya görə bütün bunlar həm də ondan xəbər verə bilər ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Bakı bəzi güzəşlərə getmək istəyir. Bu yüzdən də Qərb onun bütün şılpaqlıqlarına göz yumur.
Mümkün variant. Mətbuat təşkilatlarının da aynı kimi müstəqil, yeganə müstəqil televiziya kanalının bağlanmasına, reaksiyasının olmaması bununla bağlıdır. Yəni, istənilən beynəlxalq təşkilat maraqlıdır ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişə hansı formada olursa olsun həllini tapsın. Dəxli yoxsa onu kim həll eləyəcək, hansı formatda həll eləyəcək və hansı şərtlər çərçivəsində. Ola bilər.
Amma bütün bunlar ehtimallardır. Əslində nə baş verir? Prezidentin bəyanatının arxasında nə durur və yaxınlarda Azərbaycan toplumu nələri şahid ola bilər? Bu haqda qəti söz demək çətindir. Proqnozlar həm nikbin, həm də bədvindir. Dövlət başçısı isə noyabrın 29-da bir daha münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyində dəyişiklik olmadığını və onun ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllində israrlı olduğunu vurğulayıb.
Çox sağ ol Şahnaz. Ermənistan tərəfdən Əliyev-Koçaryan görüşünün nəticələri barədə rəsmi reaksiya yoxdur. Ancaq Müdafiə Naziri Serj Sarkisyanın jurnalistlərlə görüşü barədə Regnum agentliyinin məlumatı var. Orada Serj Sarkisyan deyir ki, işğal olunmuş ərazilərin Azərbaycana qaytarılması barədə dəqiq razılaşmanın olması ehtimalı çox azdır. Onun fikrincə, əsas olan qarşılıqlı güzəştlərdir və şərəfli sülhdür. Bunu Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyan deyib, bugün Regnum agentliyinin məlumatına görə. Xəbər proqramımız isə davam edir. Təyyarədə müsahibə verən İlham Əliyev ANS-in bağlanmasına da toxundu. Dedi ki, qanun var. ANS xəbərdarlıqlara əhəmiyyət verməyib. Ancaq qanun çərçivəsində xəbərdarlıqlarda deyilən problemlər yoluna qoyulsa, ANS-in fəaliyyəti davam etdirilə bilər. Prezident deyir ki, bu məsələni siyasiləşdirmək olmaz. Ancaq bu məsələyə təkcə Azərbaycanda yox, onun hüdudlarından çox-çox kənarda da diqqət yetirilir. Müsahiblərimiz hazırda Vaşinqtonda səfərdə olan və Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı qərargahının qonağı olan millət vəkili Cəmil Həsənli və tanınmış insan haqları müdafiəçisi Murad Sadəddinovdur. İlk sualım Cəmil Həsənliyədir. O, səhər xəbərlərdə dediyimiz kimi yeni kitabının təqdimat mərasiminə gəlib Amerikaya. Cəmil bəy, Amerikadakı görüşlərinizdə ən çox nəyə maraq göstərilir?
Səfərimdən istifadə edərək müəyyən deməli media nümayəndələri ilə, bir sıra elmi dairələrlə və tanımış adamlarla da görüşlər nəzərdə tutulur. Hələ belə bir görüşlərdən daha çox mətbuat nümayəndələri ilə görüş olubdur. Və bu Azərbaycanda onları maraqlandıran müəyyən məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi olur. Xüsusilə adamlar bu ANS telekanalının bir neçə gün bundan qabaq bağlanması, Azadlıq qəzetinin, Turan İnformasiya Agentliyinin, Xalq Cəbhəsi Partiyasının öz yerindən çıxarılması ilə bağlı məsələləri heç nə ilə izah edə bilmirlər. Bu istiqamətdə çoxlu...
Yəni, Amerikada buna maraq böyükdür, maraq var sizlə danışıqlarda, söhbətlərdə.
Çox böyük maraq var. Sadəcə olaraq bunlar təəccüb eləyirlər ki, necə olub ki, belə şeylər baş verib də.
Çox sağ olun, Cəmil bəy. İndi istəyirəm, Murad bəy. Bir şey soruşun, bax Cəmil bəy dedi ki, Amerikada o söhbətlərdə ANS-in bağlanması, Azadlıq qəzetinin öz binasından çıxarılmasına böyük maraq göstərirlər. Yəni, siz deyərdiniz, onu nə cür görürlər? Cəmil bəy dedi ki, yəni inana bilmirlər. Sizin təəssüratlarınız nədir?
Bilirsiniz, bizim artıq bu ABŞ-a bu ildə ikinci səfərimizdir və səfər artıq iki gündür başlayıb və əsas və maraqlı görüşlərimiz hələ qabaqdadır. Amma onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda gedən son proseslərlə bağlı və xüsusi olaraq Azərbaycanın yeganə müstəqil televiziyası ANS-lə bağlı hökumətin verdiyi qərar, Azərbaycanın müstəqilliyində böyük rol oynamış ANS-lə bərabər Azərbaycanın tanınmış mətbuat orqanları, Turan İnformasiya Agentliyi, Azadlıq qəzetinin
binadan çıxarılması,
binadan qəflətən bilənçinə çıxarılması, bunlar hamısı istər Respublikanın daxilində ictimaiyyət tərəfindən mənfi qəbul olunur, istər də beynəlxalq aləmlə. Və ilk görüşlərdə sadəcə olaraq insanlar anlaya bilmirlər ki, nə üçün müstəqil televiziya bağlanır, nə üçün müstəqil mətbuata qarşı belə bir basqınlar olunur. Və bu, mən hesab edirəm ki, çox vacib problemdir. Mən üçün bir hüquq müdafiəsi üçün müdafiəçi kimi beynəlxalq təşkilatları və xüsusi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları kimi aparıcı bir fövqəl dövlətin maraqlarını bu problemə çatdırmaq çox vacibdir. Ona görə ki, biz ölkə daxilində bir hüquq müdafiəçiləri kimi artıq bu proseslərin qabağını ala bilmirik. Və Azərbaycanda bu gün demokratik institutların inkişafından söhbət gedmir. Demokratik institutların bağlanmasından söhbət gedir. Müstəqil mətbuatın məhdudlaşdırılmasından və mən deyə bilərəm ki, artıq müstəqil mətbuatdan bir neçə qəzeti çıxmaq şərtindən artıq danışmaq da olmayacaq. Və bu çox böyük problemdir. Və biz istəyirik ki, Amerikanın dövlət adamlarına, kongresmenlərinə, senatorlarına bu problemləri çatdıraq ki, və onlardan dəstək alaq.
Murad bəy, bugün İlham Əliyev Minskdən MDB sammitindən qayıdanda təyyarədə müsahibə verdi. Dedi, bu Azadlıq qəzetinin öz binasından çıxarılmasıdır, sonra ANS-in bağlanmasıdır. Bunu siyasiləşdirirlər. Bunlar sırf texniki və yaxud da müəyyən xəbərdarlıqlar olub ANS-ə. Yəni, bu siyasi məsələ deyil. Əgər Azərbaycanda bir dənə müstəqil televiziya var idi, o da bağlanırsa, bu siyasi məsələ deyilmi sizin fikrinizcə?
Yox, mən bir mənalı deyə bilərəm ki, bu siyasi məsələdir və kifayət qədər, sadəcə olaraq vaxt məhduddur, mən kifayət qədər argumentlər gətirə bilərdim və əsaslandıra bilərdim ki, bu siyasi məsələdir. Məsələn, götürək Azadlıq qəzetini. Baxın, görün, Azadlıq qəzetini dəfələrlə Azadlıq qəzetinə qarşı neçə dənə məhkəmə qərarı çıxarılıb. Azadlıq qəzetinin nümayəndələri bu günləri qondarma ittihamlarla həbsxanalarda yatırlar. Və Azadlıq qəzeti demək olar ki, bir neçə qəzet Musavatdır, Turan İnformasiya Agentliyidir. qat dəfələrlə real məlumatı insanlara çatdırır və ən çox hökuməti tənqid edən mətbuat orqanları bulardır. Əgər texniki problemdirsə, məsəl üçün AYNES-in bağlanması, siz bilirsiniz ki, AYNES-lə paralel lider telekampaniyasında lisensiyası məsələsi həll olunmayıb və nə üçün lider telekanalı bir gün fəaliyyət göstərir, amma AYNES telekanalı bir günləri dayandırılıb.
Murad bəy, bir şey də soruşum, üzr istəyirəm. Bəs bu Amerikada buna nə cür baxırlar, siyasi problem kimi baxırlarmı ki, yəni bu siyasi məsələdir?
Bilirsiniz, Amerikada mən yenə deyirəm, biz yeni görüşlər başladıq və mən hesab edirəm ki, Amerikada buna siyasi məsələ kimi baxacaqlar və müstəqil mətbuata baskın kimi baxacaqlar. Burada texniki məsələlərdən söhbət gedə bilməz.
Bəs siz, belə deyək, ümid elədiyiniz dəstəyi alacaqsınızmı, sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, biz ümid elədiyimiz dəstəyi bu vaxta qədər ala bilsəydik, bu günləri AYNES sindikanının bağlanmasından söhbət getməzdi və Azərbaycanda müstəqil mətbuatın problemlərindən söhbət getməzdi. Amma bir hüquq müdafiəçisi kimi həmişə ağır bir vəziyyətdə çalışmışıq və həmişə optimist olmuşuq. Yəni, əlimizdən gələni eləmişik və ümid edirik.
Çox sağ olun, Murad bəy. Çox sağ olun, Cəmil bəy. Çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür.
Xəbər proqramımızın qonaqları Amerikada səfərdə olan millət vəkili Cəmil Həsənli və insan haqları müdafiəçisi Murad Sadəddinov idi. Xəbər proqramımız davam edir. Bugün İlham Əliyev çox məsələlərə toxundu. O cümlədən dedi ki, Azadlıq qəzeti ətrafında yaranmış problem texniki problemdir. Azadlıq qəzetinə Azərbaycan nəşriyyatında çox yararlı yer verilib. Bəs əslində Azadlıq indi hardadır və hansı şəraitdə işləyir? Müxbirimiz Ülkər Akif qızının reportajı.
Uşaqlar hələ öyrəşə bilmirlər. Çünki Xəqani 33 hamımız üçün doğma bir ünvana çevrilmişdi. Bu gün bizim üçün qəbul eləmək çətindir ki, biz bir daha o binaya qayıtmayacaq.
Bu, 5 ildən çoxdur ki, imzasını Azadlıq qəzetində gördüyümüz jurnalist Gültəkin Hüseynovadır. Artıq 5 gündür ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları, o cümlədən Gültəkin Yeni Müsavat qəzetinin yerləşdiyi binada qonaqdır. Sahəsi təxminən 40 kvadrat metr olan bir otaq, 4 kompüter və 30 nəfərə yaxın işçi. İndi Azadlıq qəzeti hər gün belə bir şəraitdə çapa hazırlanır. Bir saylı İqtisad Məhkəməsi dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin Azadlıq qəzetinə iddiası ilə bağlı qərarını noyabrın 24-də verdi. Qəzetin əməkdaşları binanı boşaltmalı idi. Qərarın elanından təxminən bir saat sonra artıq Xəqani 33 ünvanı polislərin əhatəsində idi.
Anormal olan o idi ki, Azadlığa öz əvadanlıqlarını, əşyalarını yığışdırmaq üçün vaxt tanımadılar. İnarsız hətta bizə öz şəxsi əşyalarımızı yığışdırmaq üçün də vaxt vermədilər ki, tutalım, hər bir müxbirin özünə uyğun kitab dəftəri, materialları, şəxsi əşyaları. Yəni, bunların heç birini bizə imkan verilmədi ki, biz bunları toplayaq, sonra binadan çıxarılaq. Münasibət olduqca pis idi. Polislərin yəni, münasibəti sanki biz elə bir adaya düşmüşdük ki, orada həmin o polislər özümüzünkilər deyirlər.
İndi hər səhər işçilər 14 ildir ki, Azadlıq qəzetinin adı ilə yanaşı hallanan Xəqani 33 ünvanına yox, 7-ci mikrorayondakı Süleyman Sani Axundov küçəsinə üst tuturlar. İşçilər arasında isə hələ də marşrutu səhv salıb köhnə ünvana gedənlər var. Xəyal Şahinoğlu kimi.
Səhərsi gün hadisə baş verdikdən sonra səhvən gəncliyə getməli olduğum halda Baksovetə istiqamətindən qatara minmişdim. Daha sonra mən yəni bir növ xatırladım ki, mən əslində Baksovetə yox, sahildə düşməli deyiləm. Gəncliyə düşüb, onunla mən avtobusa minərək Sovet Partiyasının yerləşdiyi qərargaha gəlməliyim. Çünki artıq bir müddətdir ki, bizim qəzetimizin redaksiyası burasındadır.
Qəzetin əməkdaşları ilə söhbət edərkən gözüm Nicat Dağları masasının üzərindəki kiçik kompüterə, notebooka sataşdı. Dedim, bəlkə şəxsi notebookudur, gətirib ki, işini rahat görə bilsin. Amma sən demə, bu notebook da yeni müsavata aiddir və digər 4 kompüter kimi bu avadanlıqda işləmək üçün də jurnalistlər növbə tuturlar. Nicat Dağlar isə bu notebookda elə bu avadanlığın özü haqqında və Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşlarının qonaqpəvərliyi barədə qəzetin növbəti sayı üçün köşə yazısı yazırdı.
Bu son günlərdə, son bir neçə gündə, yəni bura gəldiyimiz gündən bəri üzləşdiyimiz, bizə göstərilən münasibətdən, qarşılaşdığımız rəftarlardan bəhs edən bir yazı hazırlayıram, bir köşə yazısı.
Necədir bu münasibət? Nəyi vurğuluyursunuz bu yazıda?
Münasibət sözsüz ki, istidir, çox razıyıq. Yəni, imkanları daxilində bizim qazetimizin belə deyək də fəaliyyətinə xələl gəlməməsi üçün, problemimizi bir qədər də rahatlaşdırmaq üçün, asatlaşdırmaq üçün imkanları daxilində bütün köməklikləri göstərirlər. Odur ki, burada özümüzü hər halda yad hiss eləmirik. Ancaq Rusların yaxşı bir sözü var. Qəsya xarşo, domo iş olur.
Azadlıq qazetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi qazetə yerləşmək üçün münasib yer təklif etməyincə qazet səyyar fəaliyyət göstərəcək.
Mətbuat şurasını yaratdı. Üçlük hələ bu məhkəməmizdən qabaq Əli Həsənovla görüşdə və Kərəm Həsənovla görüşdə hər iki qurumun rəhbəri azadlığa daha münasib yer təklif ediləcəyini bildirmişdi. Biz hal-hazırda həmin o daha münasib yer təklifini gözləyirik. Qərar gəlmişik ki, ən azı bizə münasib bir təklif onlara verə səyyar fəaliyyət göstərək. Yəni bir həftə yeni müsahibətdə, bir həftə 24 saatda, bir həftə deyək ki, milli yolda, yəni azadlıq üçün məhrəm sayılan qəzetlərdə fəaliyyət göstərəcəyik.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi isə Azadlıq qəzetinə Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu, daha sonra isə 4-cü mərtəbəsində yer təklif edib. Azər Əhmədov deyir ki, məhkəmənin qərarı ilə onlara Azərbaycan nəşriyyatında ayrılmış otaqlarda başqa qəzetlər fəaliyyət göstərirlər. Nəşriyyatın direktor müavini Allahverdi Məmmədovun sözlərinə görə, Azadlıq qəzeti onlara təklif olunan otaqlarda fəaliyyət göstərməyə razılıq verərlərsə, həmin qəzetlər azadlığa ayrılmış yerdən çıxarılacaqlar. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşları isə öz binalarını azadlıqla bölüşməkdən narahat deyillər və onlara istədikləri müddətə dək burada qalmağı təklif ediblər. Ən azından ona görə ki, 2003-cü ilin oktyabr ayında Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşları da öz yerləşdikləri binadan çıxarılanda Azadlıq qəzeti öz qapılarını onların üzünə açmışdı.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Avropa Komissiyasının hazırladığı hesabat layihəsinə görə Avropanın bir çox dövləti bilirmiş ki, Amerika kəşfiyyatı dustaq terrorçuları təyyarədə onların ölkəsinə gətirib dindirirmiş və ya onların ölkəsi vasitəsilə başqa yerlərə aparırmış. Daha ətraflı Rövşən Əliyev danışacaq.
Rendition flights ifadəsi yenidən qalmaqala səbəb olub. Bu dəfə təkcə Amerika rəsmiləri yox, Avropa Birliyinin rəsmiləri də tənqid hədəfindədir. Ötürmə uçuşları mənasına gələn bu ifadəni Birləşmiş Ştatların rəsmiləri Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin bir proqramı adlandırırlar və qanuna zidd bir şey görmədiklərini deyirlər. Amma insan haqları təşkilatları həmin ifadənin açmasının çox geniş olduğunu bildirirlər. Terrorda şübhəliləri gizlin həbs eləmək, onları Avropa ölkələrinə gətirib gizli həbs yerlərində sorğuya çəkmək və ola da bilsin işgəncələr vermək. Avropa Parlamentində İtaliyalı deputat Claudio Favanın başçılıq elədiyi komissiyanın gəldiyi nəticələr bir ildir gedən bu qalmaqalı yenidən canlandırdı. Komissiya araşdırmalardan sonra bu fikrə gəlib ki, ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin təyyarə reisləri haqqında Avropa hökumətlərinin xəbəri də olub, buna yardım da ediblər və üstəlik bu həqiqəti gizlədiblər. Fava Avropa Parlamentindəki çıxışında Avropa Birliyinin 12 üzvünün, o cümlədən Britaniyanın, Danimarkanın, Almaniyanın, İtaliyanın, İspaniyanın, həmçinin üzv olmayan ölkələrin, Rumuniya, Bosniya, Makedoniya və Türkiyənin Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin bu əməliyyatlarına yardım elədiyini deyir. Ötən il Washington Post qəzeti və Human Rights Watch təşkilatı Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin nişansız təyyarələrinin Avropa ölkələri boyu uçuşlar elədiyini aşkarlayandan sonra Avropa Şurası da araşdırma aparmışdı və deyilənlərin bir hissəsini təsdiqləmişdi. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin təyyarələrini qəbul edən hava limanları arasında Azərbaycan və Türkiyənin də olduğu göstərilirdi. Hər iki ölkənin rəsmiləri o vaxt daşınan yük və ya sərnişinlərlə maraqlanmadıqlarını bildirmişdilər. Avropa Şurasının o vaxt hazırladığı mərzədən fərqli olaraq, Avropa Parlamenti Komissiyasının dünən açıqladığı rəydə Avropa Birliyinin yüksək rütbəli rəsmilərinin gizlin həbslərdən xəbərləri olduğu və bu barədə komissiyaya düzgün məlumat vermədiyi deyilir. Bu açıqlamalar gizli həbsxanların olmasına təəccübləndiyini deyən Avropa rəsmilərinin səmimiliyinə də şübhə yaradıb. Uçuşların sayının çoxluğu da bu şübhələri möhkəmlədə bilər. Nə cür olub ki, 1245 belə uçuş rəsmilərin gözündən qaçıb. Favanın Avropa Parlamentində dünən dediyinə görə, Amerikalı kongresmenlər Avropalı həmkarlarına vaxtaşırı bu barədə məlumatlar veriblər.
Hökumətlərin bu işdə aktiv və ya passiv iştirakçılarını anlamağımıza gətirən qənaət budur ki, Avropa hökumətləri hər şeydən əvvəl bildirdilər ki, qanunsuz ötürmələr icazəli və mütəşəkkil sistem idi. ABŞ hökuməti bu sistemi terrorla müharibə strategiyasının vacib elementinə çevirmişdi. Bu, işin ikinci dərəcəli tərəfi yox, özülüydü.
Fava FAVA misal çəkir ki, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice 2005-ci ildə ABŞ Avropa samitində və onun ardınca Brüsseldəki yüksək səviyyəli görüşlərdə bu əməliyyatlar haqqında məlumatlar verib.
Çox sağ ol, Rövşən. Gəncədə qaz pulunu necə yığırlar? Bu barədə sabah axşamki proqramımızda danışacaq. Arif əməndə bu qədər. İndi isə bugünkü xəbərlərin əsas xəbərlərin xülasələrini bir daha yada salaq.
Dağlıq Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Minskdə Ermənistanlı həmkarı Robert Koçaryanla görüşündən sonra deyir. Prezident Minsk görüşünün nəticələrini müsbət qiymətləndirir, deyir ki, əvvəllər razılaşdırılmayan bir sıra məsələlərin həllinə nail olunub, ancaq fikir ayrılıqları da qalmaqdadır. Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuat azadlığı var, mətbuatı məhdudlaşdırmaq mümkün deyil. Bunu da Prezident İlham Əliyev deyir. Ancaq Prezident ANİS televiziyasının bağlanmasını siyasiləşdirməməyi məsləhət görür. NATO Əfqanistanda qalmağa qərar verib. NATO liderləri Riqada keçirilən samitin yekununda bu qərara gəlirlər. NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer deyib ki, Alyans Əfqan xalqına ölkənin yenidən qurulmasında yardım eləyəcək. Papa 16. Benedikt bugün Türkiyədə ilk kütləvi ibadətdə iştirak edib. O bugün İstanbulda pravoslav xristiyanların başçısı ilə də görüşəcək. Avropa Komissiyası Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən təxirə salmağı təklif edir. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Olli Rehn deyir ki, bu, Ankaranın birliyin üzvü olan Kiprə limanlarını açmamasına etirazdır. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu hərəkəti qəbul edilməz adlandırıb. Rusiyanın keçmiş baş naziri əvəzi Yegor Qaydar Moskva xəstəxanasında müalicə olunur. O, Dublində qəfildən xəstələnib. Qızı Maria Qaydarın sözlərinə görə həkimlər onun xəstələnməsinin səbəbini tapa bilməyiblər. Qaydarın müəmmalı xəstələnməyi onun ailə üzvlərində, dostlarında zəhərlənməsinə görə şübhələr yaradıb. Bir neçə gün əvvəl keçmiş rusiyalı xəfiyyə Aleksandr Litvinenko Londonda zəhərlənmədən ölmüşdü. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk, Başnazir Viktor Yanukoviçin Birləşmiş Ştatlara səfərini təxirə salmağa çağırıb. Tarasyuk bu barədə Birləşmiş Ştatların Ukraynadakı səfirinə müraciət edib. Onun sözlərinə görə səfər üçün təlimatlar vaxtında təsdiqlənməyib. Yanukovic isə Tarasyukun istefasına çağırıb. Moskvanın dəstəklədiyi Yanukoviçlə Qərb yönlü Xarici İşlər Naziri arasında tez-tez fikir ayrılıqları olur. Bunlar bu saat olan Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin xülasəsi idi. Xəbərlərdən sonra isə efirdə 14-24 rubrikası olacaq Ülkə Rakif qızının bugünkü verilişində.
Bu dəfəki qonaqlarımız gənclər üçün təhsil mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev.
İlkin olaraq Makedoniyalıca, daha sonra həmin gənclərin İsrailə, daha sonra isə Londona səfərlər nəzərdə tutulub.
14-24 Və gənc ifaçı Anar Uşalıdır. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Düz 2 dəqiqədən sonra gözləyin. İndi isə sabaha gözlənən hava haqqında. Sabah hava buludlu olacaq, fasilərlə yağış yağacaq, Bakıda gecə 2-4, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq, Azərbaycanın rayonlarında da yağıntı olacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacaq, gecə 0-5, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə gecə 2-6 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər bu qədər. Bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə Ülkə Rakif qızının 14-24 verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Arifə Kazımovadan. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Baxınız, xeyir, efirdə 14-24 verilişidir, həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev və gənc ifaçı Anar Şuşalıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
British Council və Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi gəncləri 2007-ci ilin aprel ayında Makedoniyada keçiriləcək beynəlxalq əməkdaşlığa həsr olunmuş təlimdə iştirak etməyə dəvət edir, amma tədbirə qatılmaq üçün bəzi şərtlər də var. Bu şərtlər və ümumiyyətlə tədbir barədə daha ətraflı Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev danışacaq. Vüsal, bu tədbir hansı məqsədlə keçirilir? Nəyə görə məhz Makedoniyada?
Ümumiyyətlə, bu tədbir uzun müddətli bir vaxt əhatə edəcək, 5 il müddəti. Əsas məqsəd 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək Olimpiya oyunlarında gənclərin daha fəal iştirak etməsini belə desə, tənzimləməkdən ötürüdür və bu məqsədə uyğun olaraq proqramın da əsas məqsədi gənclərin idman və mədəniyyət təhsili sahəsində belə desə, bilgilərinin daha da artırılması, onların Avropa təcrübəsini öyrənilməsinə kömək etməkdən ibarətdir.
Siz heç Makedoniyada olmuşsunuz?
Yox, mən Makedoniyada olmamışam. Mən başqa ölkələrdə olmuşam, hələ ki Makedoniyada olmamışam, amma orada da çox olmaq istərdim.
Yəni, konkret hansı ölkələrdə Azərbaycanı təmsil etmişsiniz?
Mən 2005-ci ildə Rusiyada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti günlərinin açılışında iştirak eləmişəm, Kreml sarayında. Sonra Misir Ərəb dövlətlərində, orada Qahirədə mən olmuşam. Orada Azərbaycan mədəniyyətini təmsil eləmişəm. Pakistan dövlətində, sonra Yaponiya dövlətində və bizim yaxın dövlətlər Türkiyədə, Fransada təmsil eləmişəm Azərbaycan mədəniyyətini.
Hesabın Makedoniyada keçiriləcək tədbirdə neçə nəfər gəncin iştirak etmək şansı var?
Ümumiyyətlə, səfərdə 10 nəfər gənc iştirak edəcək, hansı ki, yaşları 16-19 yaş çərçivəsində olan gənclər. Və xüsusilə qeyd edeyim ki, ilkin olaraq Makedoniya olacaq. Daha sonra həmin gənclərin İsrailə, daha sonra isə Londona səfərlər nəzərdə tutulub.
Eyni proqram çərçivəsində?
Eyni proqram çərçivəsində, bəli, müxtəlif vaxtlar.
Nələr edəcəklər gənclər səfər zamanı?
Əsasən onlar həmin gedəcəkləri ölkədə olan öz həmyaşıdları gənclərlə bir təlimlərdə iştirak edəcəklər. Onlar daha sonra həmin mədəniyyəti ilə yaxından tanış olacaqlar, mədəniyyət ocaqlarına səfərlər edəcəklər. İdman, belə desək, təhsillərlə maraqlanacaqlar, idman ocaqlarına səfərlər edəcəklər. Yəni, oradakı təcrübəni bilavasitə öyrənəcəklər.
Anar, yəqin sizin idmana da həvəsiniz var.
Əlbəttə var, amma bir neçə il bundan qabaq daha çox uydu və məşğul olurdum. Sonralar biraz uzaqlaşdım idmandan, amma
hansı
çox sevirəm. Hansı
daha çox məşğul olurdum?
Mən məşğul olurdum, daha çox karate ilə məşğul olmuşam. Bir də kickboxing növü ilə maraqlanmışam, belə başqa olmuşam. Amma bu biraz iti sahə olduğu üçün belə gənclərə daha çox enerji xərclənir ora. Ona görə mən öz enerjimi daha çox musiqiyə sərf eləmək istəyirdim və ona görə aralandım.
Yəqin musiqi təhsiliniz də var.
Musiqi təhsilim əlbəttə var. Mən orta musiqi məktəbinin tar sinifini qurtarmışam. Muğamlarımızı öyrənməkdən ötəri və muğamları dərk eləyəndən sonra, onları elmi cəhətcə biləndən sonra mən klasik musiqiyə, tamamilə başqa bir musiqiyə, Avropa Vokal Məktəbinə yiyələndim.
İndi tar da çala bilirsiniz.
Bəli, tar da çalam və bir çox alətlərdə ifa eləyə bilirəm. Tar başda olmaqla, sonra rayəldə ifa eləyirəm, sonra ud alətini çox sevirəm, ifa eləyirəm. Tütəyi mənimsəmişəm, bilirəm, sonra bir çox alətlərdə ifa edə bilirəm. İnstrumentləri tez mənimsəyirəm. Demək odur ki, yəni bir həftə ərzində mənimsəyirəm, ifa edə bilirəm.
Yenə də bu siyahını artırmaq.
Siyahını artırmaq mənim əsas sənətim müğənnilikdir. Mən istəyirəm ki, burada öz sözümü deyim və yəqin ki, tanıyanlar bilirlər, tanıyırlar, xoşlarına gəlir, gəlmir, artıq onlar tanıyırlar. Mən səhnədə 11-12 ilə keçib, 12-ci ildir mən səhnədəyim, profesional səhnədəyim və dediyim kimi çox ölkələrə gəlmişəm, mən istəyirəm oxuma sənətində, mən instrumentləri bilirəm və bu mənə çox kömək eləyir ki, mən musiqi sənətində və öz sənətimdə irəliləyiş edim, daha çox müvəffəqiyyət qazanım.
Siz necə hiç musiqi alətlərində çala bilirsiniz, baxmayalım ki, sahəniz ayrıdır.
Təəssüf ki, heç bir musiqi alətində ifa edə bilmirəm. Nə də ki, bu proqramın məqsədinə uyğun olaraq heç bir idman növlə də məşğul olmamışam bu günə qədər. Amma belə desək, o proqramda daha çox üzgüsürəyə daha çox üstünlük verirlər, amma çox güman ki, özüm də həmin tədbirdə iştirak edəcəm.
Yəqin öyrənərsiniz.
Hə, arzu edirəm ki, o üzgüsürəyə məşğul olun.
Maraq var.
Maraq var, bəli.
Maraq və istək varsa demək alınar. Yəqin anarda da maraq həm istək olduğundan alınıb.
Bəli, nəsə, bu biraz daha cavan yaşlarında məşğul olurdum, ona görə
çünki bir neçə alətdə ifa etmək, məncə Vüsal da razılaşır məylə, heç də hər adamın işi deyil.
Bəli, bu nəysə, mən çox həvəsim olub bu işə. Ki, Azərbaycan alətlərini öyrənim. Çünki ola, bu bizim musiqi. Harada gedirəmsə, məsəl üçün Fransada mən bir neçə şeyi göstərdim orada, düz instrumentlərin, alətlərimizin hamısını apara bilmədim orada. Bu mənim imkanım xaricindədir. Amma mən müəyyən şeyləri göstərdim rayaldə, bizim musiqini məsələ rayaldə Avropa alətlərində ifa olunması fransızlara çox maraqlı gəlirdi. Ona görə də onlar çox maraqla dinləyirdilər və bu haqda məlumatları alırlar. Mən də sevə-sevə məlumatlar verirdim onlara.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 Bəs Vüsal, seçiləcək gənclərin Azərbaycan mədəniyyətini, hər halda Azərbaycanda idmanın da elə bir növləri var ki, bu Azərbaycana məxsusdur. Yəni, bunu çatdıra biləcəklərmi digər ölkələri təmsil edən gənclərə? Yəni, təmsil eləyə biləcəklərmi Azərbaycan?
Təbii ki, bizim elə o proqramı elan etməkdə də məqsəd ondan ibarətdir ki, biz daha çox bu proqramın, belə desək, üzərinə götürdüyü öhdəliklər yaya biləcək gəncləri seçək və buna görə biz hal-hazırda seçimlərə başlamışıq və bu seçimlər dekabr ayının ortalarına qədər davam edəcək və belə desək də onun bu proqramı bir sirrində açın, biz daha çox regiondakı gənclərə üstünlük verəcək ki, onlar bu proqramda daha yaxından iştirak edə bilsinlər və 10 nəfər gənci də çalışacaq ki, siz dediyiniz kimi Azərbaycan mədəniyyətini mükəmməl bilən, onun belə desək, hər bir adət ənənəsində bələd olan gənci seçək və onlar iştirak edəsin bu proqramda.
Bəs bu gəncləri seçim baxımından daha nə kimi şərtlər var?
Belə desək, əsas şərt ondan ibarətdir ki, həmin gəncin 6-19 yaşı olmalıdır. Həmin gənc ingilis dilində səlis danışmaq, yəni ünsiyyət qurmaq bacarığı olmalıdır. Sosial işlərdə iştirak etmək bacarığı və yaxud da sosial işlərə maraq olmalıdır. Belə desək, könüllü işlərlə məşğul olmalıdır. Maraq olmalıdır. Bundan başqa onun idman, hər hansı bir idman sahəsində məşğul olması vacibdir. Yəni, bu şərtlər altında biz həmin gəncə üstünlük verib seçəcəyik.
Dediniz, idmanla məşğul olmaq, yəni peşəkar səviyyədə olmalıdır?
Yox, yox. Sadəcə maraq göstərməlidir o sahəyə, müəyyən qədər o sahənin bacarmalıdır və bu formada biz onun üstünlüyü verəcəyik.
Dediniz, həm də üstünlüyü regiondan olan gənclər verəcək. Yəni, bu deməkdir ki, Bakını təmsil edən
olacaq təbii ki, əgər hər hansı bir regiondan aktivlik göstərib müraciət edən gənc olmayacaqsa, biz məcburuq ki, onda Bakı şəhərinə müraciət edən gənclərə üstünlüyü verək. Amma biz, belə desək də, çalışacaq ki, hər bir o 10 nəfər bərabər hüquqlar Azərbaycanın müxtəlif regionlarını təmsil edəsin. Həm Bakını, həm digər regionlarımızı, həm qaçqınlar olan regionlarımızı təmsil edəsinlər.
Anar, siz heç bölgələrdə konsert proqramları ilə çıxış eləmişsiniz?
Bəli, olub, amma çox az olub, təəssüf ki, mən istəyərdim daha artıq olsun, daha
yəni,
çox
olsun. Yəni,
belə
konkret planlar varmı gələcəkdə?
Konkret planlar ola bilər, yəni mən ola bilər, gələcəkdə olsun, mən çox istəyirəm bunu. Bunu çox istəyirəm, amma imkan necə düşəcək, necə olacaq, qismət olacaq, harada konsert. Bir neçə rayonumuzda olmuşuq, bizim öz bölgələrimizdə olmuşuq. Bu Şəkidir, sonra Şamaxıdır, bir neçə yerdə olmuşuq, Sumqayıtdır, bir neçə yerdə olmuşuq. Amma mən istərdim daha çox gəzim Azərbaycanımı və Azərbaycanı daha yaxından tanıyım öz ölkəmi. Orada bizi tanısınlar belə Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan profesional musiqisinin.
Ana, nəyə görə məhz klasika?
Klasika, ona görə klasika ki, klasika insanda mədəniyyəti, mənəvi xüsusiyyətləri aşılayır. İnsanı tərbiyyələndirir. Mən nə bilim, nəsə ona meyil göstərdim.
Vüsal, siz klasikanı sevirsiniz?
Bəli, sevirəm.
Yeri düşmüşkən Anarın ifasında bir klasik musiqi dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək.
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini çox sevə-sevə ifa edirəm. Mən istəyirəm ki, bu dəfə mən istəyirəm bizim dinləyicilərə təqdim edək Bakı haqqında mahnı. Bu mahnı çox az səslənibdi. Dahi Rəşid Beybutovun ifasında səslənib. Sonra ikinci ifaçısı da mənəm. Mən istəyirəm bu səslənsin bugün.
Göy sular oynaşır sahilində bak. Akşamı süt kimi çıl çırak. Ey sevincim Bakı, ey özüncim Bakı, bəxtiyar, şəndiyar, mehiban, gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Anar, ümumiyyətlə daha çox hansı mövzulara üst tutursan?
Daha çox dediyim kimi klasik üslub elə bir üslubdur ki, o hər bir dövrdə aktualdır. Klasika özü bir janr kimi hər bir dövrdə aktual olan bir janrdır. Həm rəssamlıqda, həm bütün sahələrdə. Ona görə də mən bu janrda yazılan bütün əsərlərə üstünlük verirəm. Həm də ki, vətənpərvərlik haqqında təbii ki, mahnılar, əsərlər. Sonra təbii ki, sevgi haqqında yazılmış əsərlər gözəl, müxtəlifdir yəni.
Bakı haqqında mahnı. Klip çəkilib mi bu mahnıya?
Yox, klip çəkilməyib. Mənim bugünə kimi bir dənə də olsun klipim yoxdur. Klip çox aktualdır indiki zamanımızda və insanlar vizual görürlər, göz yaddaşı insanları yadda saxlayır və mütləq klip çəkilməlidir. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə bu olacaq.
Bakının hansı mənzərlərinin burada görüntüsünü vermək istəyəz?
Bilirsiniz, Bakı şəhəri mənə o qədər əzizdir ki, bunu dillə demək, sözlə demək məncə mümkün deyil. Bakı mənim ən ikinci sevdiyim şəhərdir. Mən istəyirəm ki, Bakının tarixi divarları, qala divarları, içəri şəhər, bunlara toxunulmasın. Mən çox istəyərdim bunu, hər bir Azərbaycanlı kimi. Və istəyərdim ki, içəri şəhərdə çəkilsin, əlbəttə bu klip.
Gənclər üçün təhsil mərkəzi bir çox proqramları həyata keçirir ki, gənclər müxtəlif ölkələrə səfər edirlər, müxtəlif ölkələrin mədəniyyəti ilə tanış olurlar. Bəs elə bir proqramlar həyata keçirilirmi ki, xaricdən Azərbaycana gəlir gənclər?
Bəli, sözsüz. Proqramın, belə desək də, mən bayaq qeyd elədiyim müddəti 5 il müddətinədir. Bu 5 il müddətində bizim gənclərlə yanaşı orada olan, yəni bizim gedib gənclərimizin görüşdüyü gənclər Makedoniyada, Londonda, İsraildə həmin gənclər yenidən Azərbaycana gələcəklər. Və onlar da Azərbaycan mədəniyyəti ilə burada canlı olaraq tanış olacaqlar, idman ocaqlarına, idman məhsələlərində olacaqlar. Bunlarla bərabər bu proqramdan əlavə bizim təşkilatımızın özünün də müxtəlif proqramları var ki, sırf olaraq xaricdən gənclər Azərbaycana həm müxtəlif təcrübə mübadilələrində iştirak etməyə, həm müəyyən təlimlərimizdə iştirak etməyə gəlirlər. Misal üçün, bizim Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən bölməmizdə hal-hazırda Amerika'dan bir neçə könüllü fəaliyyət göstərir və onların əsas işləri ondan ibarətdir ki, gənclərə pulsuz olaraq xarici dilləri, peşə təhsilini yiyələndirməyə kömək edirlər. Həmçinin pulsuz olaraq onlara danışıq klublar təşkil edirlər ki, belə desək, bu günlər regionda olan gənclər üçün ən böyük, belə desək, qiymətli hədiyyədir. Və həmçinin digər regionlara da biz həmin, belə desək də, hədiyyəni 3-4 aydan bir çatdırmağa çalışırıq.
Bəs konkret Makedoniyaya səfər, yəni bu proqramla maraqlanan gənclər hara müraciət etməlidirlər? Müraciət forması necədir?
Birbaşa olaraq bizim ofisə müraciət edə bilərlər, Ələsgər Ələkbərov 93 ünvanından və yaxud da birbaşa bizim faks nömrəmizə həmin göstərdiyimiz ərizə formasını və özü haqqında məlumatı tərcümə halı bizim faks nömrəmizə göndərə bilərlər. 433-8059 nömrəlidir.
Yəni tələb olunan ərizə formasının doldurulması və tərcümə halı
CV-ni göndərməlidirlər tələb olunan.
Bəs seçim neçə mərhələdən ibarət olacaq və hansı mərhələlərdir?
Belə desək, seçim iki mərhələdən ibarət olacaq. İlkin seçim bizim tərəfimizdən həyata keçiriləcək ki, biz ilkin seçimi apararaq baxmalıyıq ki, həmin kriteriyalara uyğun olan gənclər varsa onları ilkin olaraq seçməli. Bu olur birinci seçim. İkinci seçim isə onların özü ilə birbaşa intervyu şəklində olacaq və həmin o intervyudan sonra biz yekun olaraq qərar çıxarırıq, həmin 10 nəfər seçəcəyik.
Kimlər aparacaq bu müsahibəni?
Burada həm Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin ekspertləri iştirak edəcək, həm də Böyük Britaniyanın Təhsil Şurasının British Council-un ekspertləri ilə birlikdə aparılacaq.
Yəni ingilis dilində olacaq?
Həm ingilis, həm də Azərbaycan dilində.
Siz anar ingilis dilini bilirsiniz?
Yox, ingilis dilini bilmirəm mən. Belə biraz başa düşürəm, yəni biraz çox az. Amma mən yəqin ki, gələcəkdə bu olacaq, yəniləcəm mən bu dilə.
Bəs anar, siz başqa dildə mahnı ifa eləyirsiniz, yoxsa ancaq Azərbaycan?
Bəli, mən çox dildə, ingilis dilində də ifa eləyirəm.
Baxmayaraq
ki, bilmirəm. Amma dediyim kimi, əgər biz bir şey ifa eləyiriksə, onun mənasını öyrənirik, onun mətninin mənasını öyrənirik, məzini öyrənirik, sonra onu ifa eləyirik. Bu daha məqsədə uyğundur, daha düzgün olur. Və obrazı çatdırmaqdan ötəri bu mütləq olmalıdır. Hər halda professional, öz işinin professionalı bu işi mütləq görür. Və mən bir çox dünya dillərində ifa eləmişəm. Rus dilində, fransız dilində, ələxsus italyan dilində. Çünki vokal sənətinin, Avropa vokalının sənətinin beşi İtaliyadır. Və İtalyan, bizim əsərlərimizin çoxu və operaların çoxu İtalyan dilində məhz yazılıb. Ona görə ən çox İtalyan dilində.
Hazırda anlar, hansı işin üzərində işləyirdin? Nə ilə məşğuldur indi?
Mən çalışıram, belə deyək də, mən Azərbaycanı başqa ölkələrdə təmsil elədiyimə görə, biraz çox gedib gəlindiyimə görə və yaxud müəyyən bir səbəblər, başqa bir səbəblər də var. Onlara görə mən macal tapıb diskimi və yaxud klipi araya ərsəyə gətirə bilməmişəm. Mən görürəm ki, çox vacibdir və mən istəyirəm ki, bunlar araya ərsəyə gəlsin. Mən disk üzərində çalışıram. Bu da olacaq mənim bir işim, bir irəliləyiş olacaq və çox istəyirəm ki, solo konsert verim Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında. Bu mənim arzumdur. Bunu da inşallah Allah mənə nəsib edər, mən bu işi görərəm.
Görməyə hazırlaşdığın işlər arasında belə deyək, ən böyük deyərdim ki, solo konsertdir.
Bəli.
Dinləyicilər bunu konkret nə vaxtda gözləsin?
Dinləyicilər bunu, mən istəmirəm dəqiq vaxt deyəm sizə. Çünki mən
təxmini bu il mi, ya gələn ilin əvvəli mi?
Hər halda bu ilə çox güman ki, bu ilə olacaq. Çünki mən çox saxlamaq istəmirəm.
Hüsabəs, bu seçilən gənclər yola nə vaxt düşəcəklər?
Demək, seçilmiş gənclər aprel ayında, 2007-ci ilin aprel ayında ilkin səfərləri o dövrə təsadüf edir. O dövrə qədər biz dekabrın sonundan başlayaraq həmin gənclərlə onların ingilis dilini praktik olaraq təkmilləşdirməsi üçün müəyyən təlimlər keçirəcəyik. Sonra onların digər sahələrdə təlimatlandırılması üçün, məsələn, Azərbaycan mədəniyyətinin daha geniş öyrənilməsi üçün, idman sahələrimizdən daha yaxından tanış olması üçün müəyyən təlimatlandırma işləri görəcək ki, onların kifayət qədər vaxtı olacaq 4 ay müddətində. Onlar bu işlərin hamısını həyata keçirib, sonra səfərə gedəcəklər.
Bu təlimləri kimlər keçəcəklər?
Təlimləri çox güman ki, misal üçün, xarici dil təlimlərini British Council tərəfindən həyata keçiriləcək. Mədəniyyət və idman sahəsində olan müəyyən informasiyaların alınması, müəyyən təlimlərin alınması isə həmin müvafiq nazirliklərlə bir əməkdaşlıq şəklində həyata keçirilməli nəzərdə tutulub.
Seçilən gənclərin adları nə vaxt elan olunacaq?
Dekabr ayının sonuna qədər, belə desək, biz planlaşdırırıq ki, həmin o sessizə gənclərə bir hədiyə olaraq, yeni il hədiyəsi olaraq, yeni il günündə biz onlara informasiya verəcəyik seçilmiş gənclərə.
Yeni ildən söz düşmüşkən, Anar, siz necə qeyd etməyi planlaşdırırsınız?
Mən yeni ili, hamı kimi.
Dinləyicilərə bir sürpriz.
Dünün mütləq olacaq, yəqin ki. Olacaq.
Misal, gənclər neçə gün Makedoniyada qalacaqlar? Daha sonra dediniz ki, onların digər səfərlərdə olacaq. Onlar nə vaxt baş tutacaq?
Demək, aprel ayında ilkin olaraq Makedoniya səfəri nəzərdə tutulur. Bir həftə, ümumiyyətlə, bütün səfərlər bir həftə müddətində nəzərdə tutulur. Digər səfərlər isə hər birinin arasında bir ay müddət olmaqla planlaşdırılır həyata keçirmək.
Həmin 10 nəfər gənc?
10 nəfər gənc həm Makedoniyada iştirak edəcək, həm İsraildə, həm Londonda keçirilən təcrübə mübadilələrində iştirak edəcəklər. Daha sonra isə növbəti il üçün bizim dəqiq planımız hələ müəyyən deyil. Ola bilər ki, digər Avropa ölkələri, həmçində qonşu ölkə Türkiyədə bu səfər olsun.
Demək istəyirəm ki, seçim bir dəfə həyata keçirilir.
Bəli, bəli, bir dəfə həyata keçiriləcək. Bu, belə desək də, 3 Makedoniya, London və İsrail üçün. Digər illər üçün ancaq hələ dəqiq bilinmir. Çox güman ki, yeni gənclər seçilməsi nəzərdə tutulacaq. Və ola bilər ki, biz yaş kriteriyalarında həmin vaxt dəyişik.
Artırılması gözləyir.
Ola bilər, hə, artırılması, çünki 20-21 yaşında olan gənclər həddindən artıq çox müraciət edirlər bu proqrama, o baxımdan.
Anar, siz neçə yaşında bu sənətdəsiniz?
Bayaq dediyim kimi, mən profesional səhnəyə 12-ci ilə keçir. Profesional səhnədəyəm.
Həvəs nə vaxtdan?
Həvəs isə çox gənc, çox uşaq yaşlarından. Mən hələ Şuşada olarkən, orada mənim o vaxt 3 yaşım vardı, 4 yaşım vardı. Mən artıq musiqi ilə maraqlanırdım, məşğul olurdum. Yəni, ilk oxuduğum əsər də çox yadımdadır. Maraqlı olsa da yadımdadır, çox yaxşı yadımdadır. Yəni, 3 yaşında, 4 yaşında adam nə yadımda ola bilər ki, bu mənim yadımdadır. Mən elə dilim tutan necə tələfiz edirdim sözləri, necə başa düşürdümsə, elə də ifa elədim. Sevgili canım əsərini ifa elədim. O, daxil Üzeyir Hacıbəyovun. Və o mənim yaddaşımda elə qalıb. Yəni, ilk ifam o olub.
Düzdür, yəqin ki, indiki Anarın ifasında sevgili Canan dediniz, o fərqli səslənəcək. Yəni, təbii ki, 3-4 yaşında Anarın da tamam fərqli olacaq.
Əlbəttə.
Amma mümkündür mü bir parça dinləyək indi də?
Hüsnün gözəl ayətləri, sevgili Canan, olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan. Gəl eylə nəvaziş, gəl eylə nəvaziş, mənə ver bu sələbindən. Çünki gözəlin bu səsidir, aşiqə ehsan. Çünki gözəlin bu səsidir, aşiqə ehsan.
14-24 Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vüsal, gənclər üçün təhsil mərkəzi gənclərin marağında olan daha hansı işlər görür?
Ümumiyyətlə, bizdə hal-hazırda müxtəlif belə desək, layihə və proqramlar var ki, sırf olaraq onlar hər biri gənclərin maraqlarına uyğun olaraq nəzərdə tutulur və gənclərin bugünkü ehtiyaclarına uyğun olaraq nəzərdə tutulur. Misal üçün, biz hal-hazırda Dünya Bankının Bakı ofisi və İcma İnkişaf Mərkəzi ilə birgə Azərbaycanda universal təhsil səhifəsi yaradacaq, təhsil az səhifəsi. Bugünə qədər Azərbaycanda belə bir səhifə olmayıb və biz həmin səhifədə xaricdəki bütün universitetlər haqqında, universitetlər qəbul haqqında, xaricdə necə təhsil almaq olar, Azərbaycanda təhsil necə, nə formada həyata keçirilir, təhsil yeniliklərimiz, xaricdə müxtəlif təlimlərdə, ixtisas artırma kurslarında necə iştirak etmək, bütün təhsillə bağlı informasiyalardan ibarət olan bir universal səhifə yaradacaq. Bu da təsadüf edəcək. Dekabrın sonuna qədər bu işlər artıq tamamlanacaq, yəni ki, sizin ixtiyarınıza veriləcək, tanış ola biləcəksiniz. Bundan başqa bizim Mingəçevir və Gəncə şəhərlərində yeni mərkəzlərimiz fəaliyyət göstərir ki, Bu da ki, region gənclər üçün böyük uğurdur ki, onlar pulsuz şəkildə müxtəlif xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Müxtəlif peşə kurslarında iştirak edə bilər, müxtəlif dil kurslarında iştirak edə bilər. Dünya görüşlərini artırmaqdan ötürü müxtəlif təlim proqramları var ki, onlar da iştirak edə bilər. Məşğulluqla bağlı bizim orada müxtəlif işlərimiz həyata keçirilir ki, imkansız ailələrdən olan gənclər, ali məktəb bitirib işlə təmin olunmayan gənclər həmin o mərkəzin belə desək də, imkanlarından istifadə edib hər hansı bir dövlət və yaxud da qeyri-dövlət orqanlarının işlə az maaşlı olsa da müxtəlif işlərlə təmin oluna bilərlər.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm və görəcəyiniz işlərdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Xatırladım ki, verilişimizin qonaqları Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev və gənc ifaçı Anar Şuşalı idi. Mən isə Ülker Akif qızı.
14-24 Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az